Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерца ў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку на хвалях радыё Беларусь.
Вітаю, сябры, на хвалях міжнароднага радыё Беларусь, ля мікрафона Вікторыя Пяткевіч. Акурат зараз мы пачынаем захапляльнае падарожжа па беларускім краі. Далучайцеся да нашай кампаніі.
Падарожнічайце з радыё Беларусь.
Сёлета спаўняецца 220 год з дня нараджэння выбітнага чалавека, чалавека-касмапаліта, грамадскага дзеяча, паэта, публіцыста, асветніка Адама Міцкевіча. Гэта імя – сімвал нацыянальнага адраджэння і для палякаў, і для літоўцаў, і, канешне, для беларусаў. Менавіта на беларускіх землях Адам Міцкевіч нарадзіўся, тысячы турыстаў едуць у Навагрудак, гістарычны горад у Гродзенскай вобласці, каб пабываць у доме музея Адама Міцкевіча. Гэты будынак быў адноўлены і зараз. Гэта аб'ект абавязковы для наведвання, кажа дырэктар дома музея Адама Міцкевіча Мікалай Гайба.
Гэта адбудаваны дом сям'і Міцкевічу. Цяпер ён, канешне, выглядае як такі асабняк, які стаіць у цэнтры, якога здалёк відаць. Но на самой справе гэта тэрыторыя перад домам музеем была заселена. Тут была вуліца Адама Міцкевіча. І толькі наш дом быў адноўлены пасля ваенны час, 355 годзе да стагоддзя з дня смерці Адама Міцкевіча. Музей добрабачны при падыходзе з гарадской плошчы, і всім здаецца, што это невялікі будыначак, і трэба некалькі фасадных вокнаў. Калі трапляюць унутр, то амаль гадзіну можна хадзіць унутры, і часцяком здзіўляюцца, а дзе гэта мы выйшлі. Таму што галоўны будынак звязаны з другім жылым домам флігелем, 20-метровым падземным пераходам на глыбіні 3,5 метры. І калі праводзім экскурсію, папярэджваем тых жа школьнікаў, што мы пойдзем далей у падвал, ім здаецца, што нейкае цёмнае месца. На самой справе гэта выставачная галерея. Там знаходзіцца пастаянна дзеючая выставка кухня, якая была ў гэтым мясціне. Ну а сам галоўны будынак гэта 5 жылых пакояў, у якіх размяшчалася сям'я Міцкевіча.
Захаваныя асноўныя рысы.
Сам дом пасля смерці бацькоў перайшоў ва ўласнасць другога чалавека. Яго прадалі на публічных таргах у Гродня 1838 годзе і зрабілі выкапіроўку. І гэты дакумент захаваўся ў архіве. І калі у сучасным выглядзе яго адбудоўвалі 1990 годзе, то карысталіся архіўнымі звесткамі, толькі, канешне, ёсць паняцце музеефікацыі. Не было ж тых службовых пакояў, дзе сёння размяшчаюцца супрацоўнікі. Не было такой інфраструктуры, скажам, санітарных памяшканняў. Гэта ўсё ж паняцце музеефікацыі, але ў асноўным знешні выгляд з калонамі, з дахам, з гонтам, з тым перыметрам, які быў, бо фундаменты бацькоўскага дома захаваліся і на іх адбудаваны музей. 5 біяграфічных пакояў, дзіцячы пакой, кабінет бацькі і гасцёўня расказваюць пра Адама Міцкевіча і Беларусь і тагачасную паняцце Літва Міцкевіча. Яшчэ адна зала знаходжання Міцкевіча ў цэнтральных і паўднёвых губернях Расіі, Пецярбург, Адэса, Крым, Масква і апошняя 5 зала Міцкевіч у міграцыі. Германія, Чэхія, Швейцарія, Італія, Францыя. Памёр Адам Міцкевіч у Турцыі, пахаваны быў у Францыі, а цяпер яго магіла знаходзіцца ў Кракаве, Польшчы. А тут яго малая радзіма.
Чый Міцкевіч?
На гэту тэму дыскусіі яшчэ будуць працягвацца, але галоўнае, што ўжо прынята 20 гадоў назад, скажам, на міжнароднай канферэнцыі да 200-годзя Адама Міцкевіча, за неправільна яго аддаваць некаму аднаму ці адбіраць ад некага і прысвойваць іншым. Кожны народ, які жыў на тэрыторыі былога вялікага княства літоўскага і нават шырэй Рэчы Паспаліты, калі хоча, можа мець права на свайго Міцкевіча. І Міцкевіч класік польскай літаратуры. Польска моўны паэт. Гэта не трэба аднімаць і забывацца. Сённяшнія літоўцы кажуць, дык ён жа ж вучыўся ў Вільні, працаваў у Коўне, Каўнасе. І ён пісаў не як-небудзь, а «О Літва, айчызна моя, Літва мая радзіма». Так, значыць, свае повесці падпісаны, напрыклад, Конрад Валенрод ці Гражына «Літоўская повесць». Ну, гэта трэба, і мы гэта робім, тлумачэнне, што такое Літва Міцкевіча. 5 гарадоў Украіны маюць помнікі Адама Міцкевіча. Але, як я ўжо сказаў, вся яго дзейнасць аснована на нашым мясцовай гісторыі. Як пісаў брату Францішку не раз у пісьмах, ведай, брат, што вся мая дзейнасць пайшла з бацькоўскага дома. А ў эпілогу пана Тадэўшы напісаў «Маленства край, ты з намі дасканання, чысты і святы, як першае каханне». апавядання. До речі, калі не браць эпілога, а просто браць 12 глав гэтай паэмы пан Тадэуш, то она заканчваецца заручынамі Тадэуша з Зосей, распісваецца і ў канцы словы Міцкевіча, і я там быў, мёд піва піў. Вось гэта народная паэма жыцця пачатку 19 стагоддзя. Так што ён і наш таксама.
Падарожнічайце з радыё Беларусь.
Сябры, нагадаю, на хвалях Міжнароднага радыё Беларусь мы гаворым пра Адама Міцкевіча. І менавіта таму сёння мы рушылі ў старажытны, вельмі цікавы для турыстаў Навагрудак. У Навагрудку прайшло дзяцінства Адама Міцкевіча, вялікага паэта, паэта, які належыць усяму свету. Менавіта ў беларускім Навагрудку ён быў ахрышчаны, тут ён атрымаў першую адукацыю. Завітаўшы ў гэты горад, як вы ўжо зразумелі, абавязкова патрэбна наведаць дом-музей, прысвечаны Адаму Міцкевічу. Сам дом, яго знешняе і ўнутранае аблічча вельмі добра перадаюць атмасферу першай паловы 19 стагоддзя, калі жыў і тварыў Адам Міцкевіч. Музей Адама Міцкевіча ў горадзе Навагрудку быў першапачаткова адчынены ў 1938 годзе. У гады Другой сусветнай вайны будынак быў моцна пашкоджаны і адноўлены толькі да стагоддзя з дня смерці паэта ў 1955. А ўжо ў 90-е ў будынку музея праводзілася чарговая рэканструкцыя. Но сучасны выгляд дом-музей набыў толькі ў 2001 годзе.
На свае вочы ўбачыць.
У калекцыі дома-музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку налічваецца некалькі тысяч экспанатаў. У экспазіцыі маюцца дакументы, звязаныя з членамі сям'і Міцкевіча і самім паэтам, партрэты яго сваякоў і сяброў, знаходкі з археалагічных раскопак, кнігі і падручнікі, мэбля, посуд, гадзіннік і некаторыя іншыя прадметы штодзённага ўжытку 18-19 стагоддзя, якімі карыстаўся Адам Міцкевіч або яго сваякі, і, канешне, рэдкія і рарытэтныя выданні кніг паэта. Пра экспазіцыю распавядае дырэктар дома-музея Мікалай Гайба.
Першыя тры пакоі інтэр'ерам набліжаны да дома Міцкевічу. Гэта значыць, там знаходзіцца этажэрка з падручнікамі. У кабінеце бацькі адноўлена па ўспамінах малодшага брата Александра, які пісаў, што была бібліятэчная шафа, што была другая шафа, менавіта кутняя шафа, і ў нас таксама кутняя, што ў дома быў партрэт Тадэуша Касцюшка і ікона Маці Божая Вастрабрамская, гэта таксама знаходзіцца у нашай экспазіцыі. Ну і інтэр'ер салона традыцыйны, як яго апісваў у сваіх творах Адам Міцкевіч, з камінам, з печкаю, з мэбляю, якая звязаная не толькі з гэтым домам, але самым Адамам Міцкевічам, напрыклад, Тугановічамі, дзе жыла яго каханая жанчына, муза Марыля Верашчака, Шчорсы, дзе была бібліятэка, якой часта быў Адам Міцкевіч. Гэта ўсё адлюстравана ў экспазіцыі і таксама партрэты людзей, якія былі сябрамі, знаёмымі. Тут нават можна сказаць, што за гонар, што многія з Міцкевічам знаёміліся, а не то, што Міцкевіч з некім вялікім знаёміліся. Гэта значыць, сярод іх Пушкін, Жуковскі, Гёта, з якім Міцкевіч у Ваймары пазнаёміўся. Дарэчы, Гёта было 80 гадоў, Міцкевічу 32 у той час. Гэта Жорж Санд, Шапен, Міхал Клеафас Агінскі, Ванькович і іншыя людзі, якія жылі в адзін час, якая была вельмі насычаная перш паловы 19 стагоддзя. І Адам Міцкевіч, як мы чытаем заўсёды, паэт і коска, грамадска-палітычны дзеяч, публіцыст. Гэта не менш важная частка яго дзейнасці. Сёды, канешна, для нас важней паказаць, што яго творчасць абапіраецца на нашу мясцовую гісторыю, на нашы легенды, паданні, якія ён сам чуў тут, у бацькоўскім доме, бо тут была няня Ганна Гансеўская, быў такі слуга, можна сказаць, Блажэй, які расказваў розныя фантастычныя гісторыі. Гэта легенды менавіта нашага краю пра возера Свіцязь. Таму чытаючы Міцкевіча на розных мовах, людзі чытаюць пра Навагрудчыну. Напрыклад, у яго асноўным творы паэме «Пан Тадэуш» рэальна ўпамінаюцца вёскі, якія сёння існуюць у Навагрудскім раёне. Скажам, паляванне каля вёскі Купіск. 8 радкоў вершаваных. Пан Тадэуш перакладзена на 33 мовы свету. У нас у музеі на 18 мовах маецца. За апошні 10 гадоў яна перакладзена на кашубскую мову, народнасць каля Гданьска і на азербайджанскую. Мы іх таксама маем. А акрамя паэмы «Пан Тадэуш» у нашых фондах захоўваецца вершы Міцкевіча, перакладзе на в'етнамскую мову, на, ну, практычна ўсе еўрапейскія, на кітайскую мову маем «Пана Тадэуша» і творы Міцкевіча. Прыязджаюць з Польшы турысты, і было некалькі выпадкаў пры мне, калі такія людзі, ўжо сеньёры, па важаным узросце, укленчвалі і казалі, дай Бог, што я дажыла да сваіх там 80 з нечым гадоў і змагла нарэшце прыехаць з Польшы на радзіму нашага прарока, як яны кажуць, Адама Міцкевіча. Прыязджаюць людзі, часцяком прывозяць з Польшы кнігі, якія некім чынам звязаны з нашымі землямі, з нашай гісторыяй ці з асобай Адама Міцкевіча.
Падарожнічайце з радыё «Беларусь».
Дом музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку не толькі біяграфічная музейная экспазіцыя. Гэта і музей пад адкрытым небам. Тут адноўленая шляхецкая сядзіба пачатку 19 стагоддзя. Дом, флігель, клець, калодзеж, альтанка. Сябры, нагадаю, сёлета спаўняецца 220 год з дня нараджэння гэтай сусветна знакамітай асобы. Таму на 2018 запланаваны цікавыя мерапрыемствы. Акцэнтуе ўвагу дырэктар дома музея Адама Міцкевіча Мікалай Гайба.
У верасні месяцы плануецца міжнароднае свята паэзіі з запрашэннем гасцей суседніх краінаў. Першапачатковы ўжо сцэнарый гэтага ёсць. Будуць некалькі пляцовак на гарадской плошчы, у гарадскім парку, каля кургана Міцкевіча, адзінага ў Беларусі, дарэчы, кургана, насыпанага ў памяць пэўнага чалавека. Каля помніка Міцкевіча, зразумела, ў скверыку гарадскім і на тэрыторыі і ў самім доме музея Адама Міцкевіча. Гэта маштабнае свята, яно будзе з пэўнай перыядычнасцю у нас праходзіць. Ну а да гэтай даты музеям аб'яўлены конкурс творчых работ. Любы жадаючы слухач можа паўдзельнічаць у напісанні вершаў, прысвечаных Навагрудчыне або самому Адаму Міцкевічу, паспрабаваць перакласці з польскай мовы аўтарскія вершы Міцкевіча на беларускую або рускую, зрабіць фотаздымкі, звязаныя з гэтай тэматыкай, або некія жывапісныя работы. Падвядзенне ўсяго гэта плануецца на гэтым свяце паэзіі, якое у нас запланавана на 7 верасня.
Падарожнічайце з радыё «Беларусь».
Сябры, наша сённяшняе падарожжа па беларускіх мясцінах выбітнага паэта, асветніка і грамадскага дзеяча Адама Міцкевіча. У 220-е угодкі гэтай асобы дом-музей Адама Міцкевіча запрашае ў падарожжа па 19 стагоддзі. Між тым, зараз я, Вікторыя Пяткевіч, развітваюся з вамі да новых вандровак разам з міжнародным радыё «Беларусь».
Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерцаў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку на хвалях радыё «Беларусь».